Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes poprvé v tomto týdnu se společně setkáváme při surfování po různých internetových stránkách. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho a začneme tématem, které jistě znáte, ale o kterém jsme v Letem světem ještě nehovořili. Takže teď si na ně posvítíme prostřednictvím článku Tomáše Vyorala, který byl publikován Naproti proudu 24. srpna. Čaputová, velvyslankyně Bruselu na Slovensku, Německo nás prý spojuje. Evropská osobnost roku Ein, zwei. Ani Greta na to nemá. Opisuje od Josefa Tisa nacistické sjednocení Evropy vzorem pro Evropskou unii. Tomáš Vyoral glosuje klanění slovenské prezidentky před německými představiteli a vidí ji jako osedlaného trojského koně v dobývané pevnosti B4. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová po jednání s německým prezidentem Frankem Walterem Steinmeierem v Berlíně uvedla, že hlas Německa v Evropě by měl být jasně slyšet. V Evropě prý není země s tolika zkušenostmi s překonáváním rozdělení. Je fakt, že z dob třetí říše má Německo se spojováním Evropy sic pod svou vlajkou poměrně slušné zkušenosti. Ocenění Evropská osobnost roku za mimořádné úspěchy v oblasti politiky, obchodu a inovací je v dobrých rukou. Neb trojská kobyla pokračuje v rozkladu Vyšegrádské čtyřky a v servilitě vůči Evropské unii či Německu. Řekl někdo, že je slovenskou prezidentkou a ne velvyslankyní Bruselu na Slovensku? Překvapení? Naopak. Zuzana Čaputová, která si v uvozovkách tyká s neziskovým sektorem, ekologickými nebo LGBT aktivisty a věří ve světlé zítřky s Evropskou unií na pořád a nikdy jinak, svými kroky jen potvrzuje svou pozici trojské kobyly v rámci Vyšegrádské čtyřky a prostoru středovýchodní Evropy. Podtitulek Velvyslankyně Bruselu na Slovensku. V Evropě není země, která by měla tolik zkušeností s překonáváním rozdělení, jako je právě Německo. Německo ví, jak nesmírně těžké, ale důležité je hledat to, co nás spojuje. Německou zkušenost dnes potřebujeme přenést i do celé Evropské unie, uvedla Čaputová podle serveru České noviny. Podle ní je to nutné zejména v době, kdy se znovu mluví o rozdělení na nové a staré členské země, na východ a západ, na sever a jih. Prezidentka svými slovy prý narážela na znovu sjednocení Německa po pádu berlínské zdi. Řekl už někdo paní Čaputové, že je prezidentkou Slovenska, jehož zájmy by měla prosazovat? Že by měl znít jejími ústy především hlas této země? Čím dál více se přestává držet na uzdě a ukazuje, že zájmy, které hodlá hájit, pocházejí zřejmě odkudkoliv, jen ne od našich nejbližších sousedů. Občas působí spíše jako velvyslankyně Bruselu na Slovensku, nebo nad omylem ze šuplíku vytáhla nějaký starší proslov Josefa Tisa. Podtitulek: Dvakrát katastrofa, potřetí zatím průšvih. Německý hlas zněl za posledních zhruba 100 let Evropou minimálně třikrát. Dvakrát to skončilo tragicky, první a druhou světovou válkou, holokaustem a, pravda, pokusem o sjednocení, potřetí říši. Tady dávám prezidentce za pravdu, takovou zkušenost opravdu nemá žádná jiná evropská země. A třetí případ, prakticky nejsilnější hlas Německa v EU, jejímž satelitem je i naše země, v závorce, ač nám donekonečna bude řada politiků a médií lhát, že jsme rovnocennými partnery, u něj ještě uvidíme, jak dopadne. Nicméně německé posvěcení řízené migrační invaze ústy Angely Merkel a vedoucího elektorátu z roku 2015 dává tušit, že v Evropě bude opět docela horko. Podtitulek: Z neznámé aktivistky prezidentkou. Co na to paní Čaputová? Ta se ještě ani neohřála v prezidentském úřadě a začátkem května, jak informoval server sme.sk, již obdržela ocenění Evropská osobnost roku. Tu v rámci European Leadership Awards uděluje zpravodajská televize Euronews a Evropský obchodní summit EBS za mimořádné úspěchy v oblasti politiky, obchodu a inovací. Prosím, jakže? A nějaký hmatatelný výsledek práce této dámy, marketingového produktu určitých zájmů, kterou ještě přednedávnem neznala ani většina Slováků, by byl? A nemyslím tím sjednocení určité uvědomělé části společnosti v čele s Tomášem Halíkem a Karlem Schwarzenbergem, kteří jsou s dámy prakticky na větvi. Biankošek ocenění je vždycky podezřelé. V takovém případě by naše kontrolky měly zbystřit. Stačí vzpomenout na, nikoli v první, degradaci Nobelovy ceny za mír jejím udělením Baracku Hussein Obamovi. Zřejmě jen za to, že se stal prvním Afroameričanem na pozici prezidenta USA. Ještě silněji ocenění Čaputové nevoní, když byla její sokyní osoba nemocné švédské záškolačky Gréty Thunberg, která bezprecedentně zneužita elitami a vlastní rodinou je pomalu pasována na nového mesiáše. Těžký kalibr. Doplňme, že za evropského lídra roku byl vyhlášen tehdejší předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, nejznámější ischiatik, proslavený svou přítulností. Já vím, je slušná, sympatická, reprezentativní a má pokaždé jiné krásné šaty a kabelku. A hlavně ví, jakým směrem současný proud teče. A tímto končí článek Tomáše Vyorala a já k tomu jenom dodám, že je to všechno naopak, protože domnívám se, paní Čaputová neví vůbec, jakým směrem současný proud teče, protože liberalismus, jehož je jasnou představitelkou a koněm, tak skutečně je na ústupu. Zatím to tak u nás ještě nevypadá, ale je to vyhlášeno, je to všude vidět. vidět spousta kádrů dřívějších amerických státních elit a vůbec těch různých liberálních poskoků začíná mít potíže, no a to se bude stupňovat. Nicméně je pravda, že lidé na těchto místech stále ještě nám mohou velice, velice uškodit a zkomplikovat situaci. Tím nám, myslím, Slovensko samozřejmě a také Českou republiku, pokud se týká ale Vyšegrádské čtyřky, tak tam, kdo posloucháte pravidelně Valerie Pjakina a zejména, kdo jste poslouchali včera, tak víte, že krok za krokem Vyšegrádská čtyřka pracuje k tomu, aby vytvořila jádro pro projekt Mezimoří, což je projekt, který je dosti nepřátelský k Rusku a rozhodně mu nejde ani o blaho obyvatel, nicméně přece jenom by to měla být taková stabilizační struktura v Evropě oproti islámskému evropskému chalífátu, který podle těch různých zrůdných plánů má vzniknout v západní Evropě, což se doposud nepodařilo, jednak díky tomu, že vzdoruje Rusko, které se nepodařilo zaplavit imigranty, které, jak víte, šlo do Sýrie, no a také díky tomu, že globální elity, takto strůjci těchto plánů, jsou ve velice ostré při s americkými státními elitami, které stále ještě nehodlají pochopit, možná, že už něco málo chápat začínají, ale pořád ještě skutečně velmi málo, že oni nikdy nebyli těmi vládci, že byli pouhými vykonavateli, nebo jak se také někdy říká, že to byly svaly těch globálních elit. Ovšem, globalisté jim dali hodně volnou ruku, nechali je nabobtnat, nechali je koncentrovat obrovskou moc, no a teď jsou s tím potíže, což na jednu stranu samozřejmě je špatné pro všechny, pro celý svět, protože to může přerůst v konflikt a to včetně konfliktu nejhoršího a nejtěžšího pro celou planetu Zem, ale na druhou stranu díky tomu vlastně zde vznikl prostor pro Rusko a ostatní státy, které se postupně přidávají tím, že spolupracují mírovým způsobem. Vznikl tedy prostor k tomu, aby Rusko tu situaci mohlo zásadním způsobem ovlivnit. Doposud se to daří, ale samozřejmě je to pořád všechno na hraně, skutečně na hraně. Každopádně dobrou zprávou je, že ani jeden z těch příšerných plánů globálních elit se prozatím nepodařilo realizovat. Ještě mě teď v souvislosti s tím článkem napadla jedna věc, a sice, že paní Čaputová, aniž si to uvědomuje, tak ale de facto svým jednáním ten liberalismus diskredituje. I tak by se to dalo vnímat. Ale my se teď podíváme na tu zemi, kterou paní Čaputová, a nejen ona, tak bezmezně obdivuje, a sice na Německo. Přečteme si článek, který vyšel dnes na Vlasteneckých novinách a jehož autorem je Tomio Okamura, který zítra bude hostem pana Vladimíra Kapala od 20 hodin, a Tomio Okamura dnes napsal: Africký migrant uřízl v Německu hlavičku malému dítěti. Za to by měla Angela Merkel být 3. V Německu kvůli imigraci dochází k neuvěřitelným zvěrstvům migrantů. Zde jsou příklady. V roce 2018 bylo v Srn spácháno s použitím nože 4100 zločinů. V roce 2017 jich bylo 3700 a v roce 2008 v uvozovkách jen 400. Během posledních 10 let se počet zločinů spáchaných nožem v Německu zvýšil o více než 900%, z jednoho na více než 10 zločinů denně. Tato kriminalita je velmi často spojena s imigranty a jde o velmi otřesné případy. Africký imigrant například uřízl hlavičku malému dítěti. Odpovědnost za tyto hrůzy má Mutti Merkel. Pokud nechcete, abychom dopadli stejně jako Německo či jiné islamizované země západní Evropy, podporujte prosím hnutí SPD. Je šílené, že němečtí prokurátoři také stíhali spolupracovníka Gatestone Institutu. Z toho plátku občas také čtu, většinou tam píšou o migraci, o tom, jak to vypadá ve Švédsku, v Dánsku a podobně, anebo také na Blízkém východě, možná si vzpomenete na některé z těch článků, ale teď se vracím zpátky. Pan Okamura píše, je šílené, že němečtí prokurátoři také stíhali spolupracovníka Gatestone Institutu Stefana Franka za to, že ve svém článku doslovně citoval soudní příkaz k domovní prohlídce, který obsahoval detaily vraždy, včetně toho, že dítěti byla uříznuta hlava. Nejenže nebyla skutečnost, že dítěti byla uříznuta hlava, uvedena ve zprávách pro veřejnost, ale byla také vehementně popřena. Jeho v uvozovkách zločinem bylo to, že informoval veřejnost. Těch případů je strašně moc, zmíním opravdu jenom zlomek. 23-letý žadatel o azyl ze Somálska požadoval ve Fuldě po kolem jdoucím cigaretu. Dej mi tu cigaretu, ta cigareta je moje, Aláhu Akbar. Zabiju křesťany. Když muž odmítl, tak Somálec vytáhl nůž a opakovaně jej bodl do hrudníku. Zraněný muž utekl, ale Somálec jej pronásledoval. Jsem muslim, zabiju tě, zabiju křesťany, Aláhu Akbar. Ve Flensburgu Ahmad Gulbhar, neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu, ubodal k smrti 17-letou Mirej B., poté, co odmítla konvertovat k islámu. 26-letý žadatel o azyl Mohamed Omran Al-Bakr ze Sýrie byl zatčen za to, že v Nordstínu ubodal k smrti Michaela Ríčra, podnikatele s nemovitostmi, od něhož měl pronajatý byt. V Berlíně 23-letý Syřan pobodal ve stanici metra Bayerischer Platz několik kolem jdoucích. Nejprve se zeptal jednoho 50-letého muže, jestli je Turek. Když odpověděl, že je Němec, tak na něj Syřan zařval: ty jsi nevěřící, a pobodal ho. Všechny jeho oběti byli rodilí Němci. V Burgvédlu 17-letý syrský migrant Abdallah M. popodal a vážně zranil 24-letou Němku v supermarketu v Dolním Sasku. V Norimberku 38-letý muž pobodal na ulici během 2 hodin 3 náhodně vybrané ženy. Všechny 3 ženy ve věku 26, 34 a 56 let utrpěly život ohrožující zranění. 25-letý Iráčan pobodal náhodně vybranou kolem jdoucí 21-letou ženu. V Berlíně 46-letou ženu znásilnil na její zahradě 24-letý v uvozovkách severoafričan narozený v Palestině, ozbrojený nožem. V Lübecku 34-letý Němec íránského původu Ali D. ozbrojený nožem zaútočil na autobus se 48 cestujícími a vážně zranil 12 lidí. V Ravensburgu 21-letý žadatel o azyl z Afghánistánu pobodal 3 náhodné kolem jdoucí na autobusové zastávce na náměstí Marienplatz. V Duisburgu 3 Němci tureckého původu ve věku mezi 15 a 17 lety a 15-letý Švéd iráckého původu mnohonásobně pobodali 17-letou německou dívku Marcelu S., která byla v 5. měsíci těhotenství. V Hamburku se 34-letý Pákistánec Sohail A., jemuž byla zamítnuta žádost o azyl, přiznal k tomu, že ubodal k smrti svoji 2letou dceru. V Offenburgu 17. srpna 2018 26-letý žadatel o azyl ze Somálska ubodal v ordinaci k smrti 52-letého lékaře. A tak dále, ještě to pokračuje. Já už to dál asi číst nebudu, ale o většině těchto zločinů jsme informovali průběžně. Je dobře, že to pan Okamura dal dohromady, je tedy strašně těžké to číst. Takže já se přesunu o kousek níž, kde Tomio Okamura píše: to, co jsem uvedl, je ale jen zlomek případů a vrchol ledovce. Kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik zabitých Evropanů tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou invazí a nenávistí islámu? Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme vaše rodiny, vaše děti, vaše přátele a váš majetek. Ale ještě myslím, že jsem někde četla, nebo to byl nějaký jiný článek, že o většině těch v uvozovkách incidentů, spíš tedy je přesnější mluvit o zločinech, se veřejnost ani nedozví, protože se do tisku dostane jenom zlomek, jenom napíšou vždycky jenom to, co už opravdu napsat musí, protože už se to stejně ví, protože to nějakým způsobem vyplavalo na povrch. Shodou okolností tentokrát na serveru českávěc.com dnes vyšly tyto informace. Za problémy a sexuální obtěžování mohou černí Afričané, říká vedoucí plovárny a občané, veřejnoprávní média a místní politici kontrují. Byla to mládež a nijak to nesouvisí s imigrací. Vydat se na veřejnou plovárnu se stává v Německu vysoce rizikovou záležitostí. Násilí, přepadení, nadávky a znásilnění jsou na denním pořádku. Jednou z nejvíce postižených plováren je Rheinbad v Düsseldorfu. Tam se situace natolik vyhrotila, že plovárna musela být opakovaně vyklizena policií a nyní je vstup dovolen pouze s občankou. V návaznosti na to proběhl ve městě občanský Berte dialog, což je diskuze o hodnotách, a pozvání dostal i vedoucí správce plovárny a ten veřejnosti sdělil: každý den mi vyhrožují smrtí, upálením a znásilněním matky. Problém není množství lidí, ale určité bandy, které vyvolávají problémy. Místní občan dokonce odvážně sdělil, že hlavní potížisté jsou černí Afričané a imigranti. V závorce teď ho asi čeká policejní vyšetřování a obvinění z nenávisti a rasismu. Jinak vidí situaci veřejnoprávní média ARD a místní starosta sociální demokrat, kteří naopak tvrdí, že se jedná o mládež a nijak to prý nesouvisí s imigrací. Podobné diskuze prý podle starosty jen slouží k vyvolávání německo-nacionalistických nálad. Český čtenář si asi vzpomene na naše politiky a novináře a jejich mantru, že tu žádní imigranti nejsou, ačkoliv jich začínají být plná města a jejich počet skokově roste každý měsíc. Článek napsal Aaron G. Tak to je článek podepsán. No a já k tomu přidám jednu zkušenost, kterou mám z druhé, respektive z třetí ruky. Kamarád mi vyprávěl skutečně otřesný zážitek svého kamaráda, který teď nedávno, jestli to bylo minulý víkend, byl někde v Praze s kamarádem a kamarádkou, byli slavit a vraceli se asi ve 4 ráno, snad v Letňanech nebo na Proseku šli nějakým parkem. A co se nestalo? Skupina Ukrajinců je napadla, tu dívku chtěli znásilnit. Naštěstí říkal ten napadený také, že policisté přijeli okamžitě, že volali, že je to urgentní, že té dívce stihli jenom strhnout šaty a nic tedy dalšího jí neudělali. Takže vážení přátelé, nemám vůbec nic proti Ukrajincům, ale je pravda, že čím více rostou počty lidí, kteří přicházejí do jakékoliv země zvenčí, tak tím samozřejmě se zvyšují rizika určitých, nazvěme to politicky korektně, nedorozumění. Takže naprosto otřesený kamarád mého kamaráda prohlásil, že v noci už dokonce ani v partě, protože oni byli v partě, tam byli snad 3 kluci a jedna ta dívka, že nebude nikam chodit, že to zkrátka a dobře v Praze není bezpečné. A ještě přidám informaci z facebookové zdi Zdeňka Chytry, který 25. přidal tuto zprávu. Muž znásilnil dítě, svědci ho zabili. V Holandsku pětice mužů zabila 32letého muže, který měl na dětském hřišti znásilnit malou holčičku ve věku 4 let. Podle dostupných informací se pětice mužů, kteří násilníka přičinu přistihli, snažila sexuálního útočníka zadržet do příjezdu policie, přičemž ale došlo k fyzické potyčce, kterou násilník nepřežil. Nic dalšího tam k tomu Zdeněk Chytra nemá, takže nevíme, jak to dopadne, ale tyto veskrze nepříznivé a nepříjemné zprávy zakončíme alespoň jednou lehce pozitivní, která byla zveřejněna včera na serveru Česká věc. Němci se tentokrát zastali svých žen, rvačka Němců a Turků kvůli minisukni. V německém Duisburgu došlo ke rvačce mezi Němci a Turky, respektive mezi Němci a Němci tureckého původu. Důvodem byly připomínky mladého Turka k minisukni 50leté německé ženy, kdy se mu nelíbila její délka. Německá dáma se na obrátku nahlas podivila, proč u muslimů musí sedět ženy a muži odděleně. Následně došlo ke slovní přestřelce, která vyvrcholila útokem tureckých muslimů na německou skupinu. Rvačku ukončil až příjezd policie. S uznáním musíme kvitovat, že se němečtí muži tentokrát svých žen zastali a bránili je i za použití síly. Otázkou je, zda zda je nyní policie neobviní z rasismu, xenofobie a antisemitismu, protože v Německu, stejně jako u nás, mají vyvolené menšiny vysoce nadprávní ochranu. Podle policie se prý totiž jednalo o kulturní nedorozumění, a to většinou znamená, že za to formálně může bílý Němec, třeba že se jen bránil útoku, a tomu hned tancuje nad hlavou roj paragrafů. Těm starším to možná trochu připomíná starý vtip rádia Jerevan. Čínské vrtulníky napadly pokojně orající sovětský traktor. Ten se vznesl, útok odrazil a v pořádku se vrátil na základnu. Autorem příspěvku je opět pan Aaron G. No a teď ještě kousek z projevu Matea Salviniho, který přeložila a uveřejnila na svém Facebooku Monika Piloni. 26.8.2019 to bylo, čili včera, projev v Senátu ve 20 hodin. Jak se zdá, tak měli pravdu ti, kteří tvrdili, že převrat byl připraven již dlouho dopředu, říká pan Salvini, protože když se nezmění předseda rady, ale během jednoho týdne se nonšalantně přesune z ligy do PD, tak zjevně dohoda vznikla v Bruselu hlasováním pro komisi nařízenou Merkelovou a Macronem. Byla dohodou, jejímž cílem bylo také přivést Itálii zpět. Takže teď je jasné, proč na všechno v posledních týdnech a měsících říkali ne. Takže jak víte, v Itálii je teď situace složitá. Já jsem si psala s Monikou Piloni a ptala jsem se jí, jak to je, protože u nás vychází dost článků na toto téma, ale Monika říkala, že ve většině těch článků jsou zavádějící informace. Například se píšou věci jako, že Salvini vypořádal vládní krizi, tak to není pravda. Dále se často u nás píše, že Matteo Salvini rozpoutal tu krizi, což také není pravda, tak to samozřejmě víme. A co tedy pravda je, že spolu jedná hnutí pěti hvězd s tou stranou demokratickou PD a je otázka, jestli spolu upečou vládu, která je charakterizovaná nebo mohla by být charakterizovaná slovy všichni proti Salvinimu. Nicméně se to dozvíme až někdy zítra večer a rozhodujícím činitelem toho, jak to dopadne, bude pan Mattarella. Takže tolik jenom zhruba od Moniky Piloni. Ona mi slíbila, že ještě něco pošle, tak uvidíme, možná, že se něco dozvíme, doplujeme proti večer, anebo třeba zítra, to je jedno. Tak to je stručně z Itálie. Teď se vrátíme zase zpátky na Vlastenecké noviny, kde dnes vyšel článek s tímto titulkem. V Moskvě protesty řídili proameričtí teroristé typu Jakuba Jandy. Důkazy o vměšování. V Rusku zlikvidovali farmu trolů placených Navalným, který je trojským koněm západu. Autorem článku je Irina Vladivojna Zajceva. Tady je, přátelé, už tolik reklam, že se text článku nebo článků různých hledá čím dál tím obtížněji. Ale konečně mám pokračování, tak jdeme na to. Po protiputinovských mítincích v Moskvě, v jehož čele stály Navalny a Sobolová, se částečně nenávistné útoky vůči ruským politickým elitám na sociálních sítích stlumily. Důvod je prozaický. Ruská policie zničila Navalného trolí farmu ve městě Marjino v moskevské oblasti a tak dnes jsou možnosti publikování nenávistných komentářů částečně omezené. Navalny, Sobolová a další vůdci takzvané opozice budou potřebovat čas, aby vytvořili novou farmu trolů. Jak dále informuje slovenský konzervativní deník Hlavné zprávy, tak ve zmíněné trolí farmě policie zatkla brzy ráno jen několik studentek, které ruští policisté odvezli k výslechu. Akci brzy ráno ruští policisté uskutečnili kvůli tomu, že v této době bylo na trolí farmě jen málo trolů. Ruská policie však zabavila všechny počítače, které ruští experti momentálně analyzují. Rovněž ruští policisté odhalili celou síť trolů mezi blogery, kteří se nechali od Navalného platit a na síti šířili názory proti putinovské opozice. Ruská policie již začala celou síť řešit. Síť platil Navalny, který je financován Američany. Píše o úloze agenta cizí moci Navalného v Rusku slovenský deník. Politolog Stanislav Belkovský uvedl, že Navalny se nechává zastupovat blogery a poradci v případě, kdy neumí najít argumenty, které by podporovaly jeho dezinformace a tvrzení. Navalného trolí farma se snažila provokovat a destabilizovat situaci v Moskvě a okolí a burcovat lidi k protestům. Většinu trolů tvořili studenti, kteří za svou činnost dostávali několik stovek rublů měsíčně. Odhaluje nechutné praktiky autor článku. Po protestech si ruská policie předvolala k výslechu Sergeje Fomina ze štábu Sobolovy, který v Moskvě rovněž řídil protesty. Zajímavé je i to, že v případě zásahu policie měl připravenou únikovou možnost. V davu se nacházely dvě ženy s kočárkem a malým dítětem. Kočárek měl při zásahu policie převzít Fomin a kočárek s dítětem mu měl umožnit průchod přes policisty. Podle informací ze zdrojů ruské policie Sergej Fomin s policisty už spolupracuje jako v uvozovkách statečný občan a informuje o všem, co policii zajímá. Pokud vezmeme v úvahu slovenské, ale připomeňme i české reálie, u těch českých je tady ještě doplněk, že se jedná o ty reálie, které se týkají Mikuláše Mynáře, kde také probíhá mobilizace obyvatel proti vládě, lze analogicky předpokládat, že situace při burcování veřejného mínění může být podobná. Kde je trolí farma v Česku? A kde je na Slovensku? Je taková trolí farma v Praze provozována pod označením evropské hodnoty ZS? Vstřícný přístup Sergeje Fomina vůči ruské policii má své opodstatnění. Ruská policie a zejména příslušníci Rosgvardii jsou totiž velmi rozlobení, protože nedávno další z aktivistů Vladislav Sinica, který se účastnil protiputinovských protestů na sociálních sítích, vyzýval pod pseudonymem Max Steklov k násilí proti dětem policistů a rozgvardějců. O tom také hovořil ve svých pořadech Valerij Pjakin. Troll Sinica představil i postup, jak je třeba proti dětem příslušníků policie a rozgvardie útočit. Na sociálních sítích vyzýval v uvozovkách bojovníky za svobodu a demokratické Rusko prostudovat fotky šťastných rodinek policistů, přes geolokaci zjistit, kde se děti policistů a příslušníků rozgvardie nejčastěji vyskytují, a unést je například při cestě ze školy. Následně bylo podle jeho slov nutné poslat příslušníkům policie a rozgvardii, čili ruské gardy, snuf video s unesenými dětmi a přimět je tak chovat se k opozici vstřícněji. Popisuje autor článku teroristické praktiky, které pro americké síly v přípravě ruského Majdanu byly ochotny uplatňovat. Přestřelil Vladislav Sinica, nebo to byl opravdu plán, jak rozpoutat občanskou válku v Rusku za 30 stříbrných od banditů z Washingtonu? Příslušníci rozgvardie a ani ruská policie sice Sinicu nezlikvidovali, v závorce jeho smrt by západní mainstream propagandisticky využil, akorát Sinici však tvrdí, že jeho klienta příslušníci silových složek při zatýkání surově zbyli. Podle policie Sinica kladl při zatýkání nepřiměřený odpor. Sinica byl už odsouzen, dostal 6 let, a pokud je pravda, že ruce ruské policie a rozgvardie sahají i hluboko do ruských věznic, asi nebude jeho pobyt ve vězení příjemným zážitkem. Sinica je kultivovaný mladý muž, který se zdravě stravoval, dbal o svůj zevnějšek a hodně sportoval. Určitě bude mít v ruském vězení hodně romantických obdivovatelů. Ti, kteří útočí proti dětem, nejsou v ruských věznicích oblíbeni, popisuje osud odsouzeného teroristy autor článku. Nutno dodat, že takové si podávají odsouzení legálně, jelikož z takových lidí se chce zvracet všem. Dozorci násilí na takových lidských, a teď je tu sprosté slovo, tak si něco dosaďte, přehlížejí. Tak vážení přátelé, to byly docela zajímavé upřesňující informace k protestům v Moskvě. A teď si můžeme přečíst článek Petra Nováka, který se zabývá roztrhanou ústavou. Roztrhaná ústava, je to na Facebooku, a přečtu kousek, nebudu asi číst úplně všechno, uvidíme. Roztrhaná ústava. Pan aktivista Minář z Milionu chvilek pro demenci veřejně roztrhal ústavu České republiky, a to v den, kdy se sešli příznivci jeho spolku, aby prý uctili oběti z roku 1968, asi 1969 má na mysli, které byly zabity, když se snažili protestovat proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do naší krásné země. V uvozovkách obhájil si tento čin tím, že když ústavu nedodržuje náš prezident, tak je k ničemu a lze ji tedy v klidu roztrhat. Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Není-li ústava, tak není ani náznak státnosti, ani náznak skutečného státu. Pan Minář tvrdí, že prezident Zeman nedodržuje ústavu ČR, ale to je předmětem výkladu, kdy se na tomto tématu nedokáží shodnout ani erudovaní právníci. Co stačí vědět laikovi? Že se prezident Havel zachoval také několikrát podobným způsobem, například při akci Kavan, jenže tenkrát nikdo nekřičel, protože loutka Havel byl nedotknutelnou figurkou. To, že Zeman porušuje ústavu ČR, tvrdí jen jedna sorta lidí. Stačí se na ně podívat. Jsou to osoby, které by nejraději prodali celou naši zemi jako další spolkovou republiku Německu, anebo lépe jako další stát USA. Hlavně pokud by byl v USA prezidentem zase nějaký liberál. Takže kde je pravda, nemá smysl polemizovat. Prezident ČR Zeman ústavu České republiky neporušil. Zatímco když ji roztrháte, tak tím naprosto jasně říkáte, co si myslíte o naší zemi, o našich obyvatelích, naší historii, našem národě a naší státnosti. Pokud by ji jen na pódiu demonstrativně ukázal a pak dodal, že si myslí, že ji náš prezident nedodržuje, pak by mu nemohl nikdo nic vyčítat. Proč měl ale potřebu ji rovnou roztrhat? Protože jeho úkolem je evidentně šířit informační pole. Nemusíme dodržovat zákony, to je to informační pole, ta informace, kterou chtějí dostat mezi lidi, aby jí uvěřili. Stejně tak, jako si tato partička pokusila přivlastnit, doslova zprivatizovat rok 68 pro sebe, tak se to pokusí udělat i se 17. listopadem. A právě proto má potřebu začít šířit infopole, že není nutné dodržovat zákony ČR, protože ti, co stát řídí, nejsou legitimními osobami, ale obyčejnými zločinci a tak je možné s nimi skoncovat i nedemokraticky. O tom, že to má být předvoj na pokus o Majdan, se asi nemá smysl bavit. Já si myslím, že to Petr Novák na Facebooku v tomto článku, v této úvaze velmi dobře vystihl. No a teď se podíváme na Novou republiku, kde vyšel včera článek s titulkem 7 rozhádaných. Napsal jej Zbyněk Fiala. Když se před 4 dekádami dávali členové G7 dohromady, představovali 70% světového HDP. Bývávalo. Nyní už je to méně než polovina a tento podíl stále rychleji klesá. Pokud jde o světovou populaci, zastupují pouhou desetinu a ta nemá na nynější schůzce ve francouzském Biaricu dost sil ani na konflikty doma a mezi sebou. Seznam hostí ve francouzském přímořském letovisku Biaric je zároveň soupiskou existenčních problémů. Nejklidnější je hostitel, francouzský prezident Emmanuel Macron, kterému tato významná diplomatická akce umožnila mobilizovat tolik bezpečnostních opatření, že má na chvíli pokoj od žlutých vest. Možná nejdůležitější schůzka přitom proběhla ještě předtím, než začal vítat reprezentanty G7, protože napřed do Biaricu přiletěl ruský prezident Vladimír Putin. A tak se na stole znovu objevilo téma celoevropské bezpečnosti, byť zatím jen v platonické podobě. Ale pak už to začalo a není divu, že tentokrát se ani nepočítá s nějakými závěry, které by se daly vtělit do společného komuniké. Britský premiér Boris Johnson nemusí vydržet ve funkci déle než pár týdnů. Italská vláda padla. Kanadu čekají v říjnu volby. Jedním z klíčových témat schůzky je americko-čínská obchodní válka, která se v posledních dnech vyhrotila, ale Čína není členem G7. Proto možná americký prezident Donald Trump, který se v tomto začíná topit, tak pohotově souhlasil s návrhem, který také vzešel z ruského předkola G7, aby na příští schůzku, která se bude konat ve Spojených státech, se ruský prezident Vladimír Putin přizval oficiálně. v závorce a Trump mohl zkusit hrát proti Číně v uvozovkách ruskou kartu. S uvolněním bojkotu ruského prezidenta nesouhlasí německá kancléřka Angela Merkelová. Ta však dosluhuje poslední termín a tak její názory už nemusí být brány jako perspektivní. Uvidíme také, co Němci začnou říkat, až Trump spustí odkládaná obchodní omezení vůči EU. Už teď jeho obchodní válka výrazně zasáhla německá auta vyráběná v USA a vyvážená do Číny. Americké verze Daimleru a BMW tvoří totiž 60% čínského automobilového importu. Hrozby obchodní válkou míří i opačným směrem. Evropská unie už má novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen. Ta v Biaricu taky není, ale ví se, že už si začíná dávat dohromady agendu. Zatím se pracuje se seznamem přání jednotlivých DG, která jsou pak sestavována do strategických souvislostí. Jeden z navrhovaných plánů už je na světě a chce reagovat na americké zvyšování cel stejnou mincí. Už teď však vznikla na evropské straně snaha zareagovat ekonomickými nástroji vůči jiné hrozbě z amerického kontinentu. Jsou jí hořící lesy v brazilské Amazonii. V sousední Bolívii hoří lesy také, ale na brazilské straně je to děsivý trend, když se počet požárů proti loňsku téměř zdvojnásobil. Lesy hoří v sousedství dálnic a nových usedlostí, což naznačuje snahu využít současného uvolnění ochrany Amazonie k rozšiřování vypálené plochy pro potřeby zemědělství. Brazilský prezident Jair Bolsonaro se pokoušel tvrdit, že mu do toho nikdo nemá co mluvit, ale to se hrubě spletl. Právě probíhá ratifikace nedávno podepsané smlouvy mezi Evropskou unií a jihoamerickým sdružením Mercosur, jehož je Brazílie členem, a francouzský prezident Macron proto věcně připomněl, že by těžko podpořil smlouvu s někým, kdo porušuje principy obrany nebo ochrany životního prostředí. Německo a Británie začaly hned Francii brzdit, takže na stole je další zdroj napětí. A aby toho nebylo dost, vzduch pěkně houstne taky kolem dalšího účastníka schůzky G7, japonského premiéra Shinzo Abe. Znovu se totiž vyhrocuje tradiční japonsko-korejská nevraživost. Potom, co Japonsko omezilo vývoz důležitých surovin pro výrobu jihokorejských obrazovek a obě země se vzájemně vyškrtly ze seznamu preferovaných zemí, nyní přerušili také výměnu zpravodajských informací. Stále se jedná jen o gesta, protože stejné informace budou sdílet i nadále, jen je musí posílat přes amerického partnera, ale je tu zřejmá obava z lepšících se vztahů mezi Jižní a Severní Koreou. Japonsko cítí riziko vzniku nového velice silného konkurenta. Tak jak říká Valerij Pjakin, dávno bylo plánováno, že Severní a Jižní Korea bude jednou spojena, no a to se v současné době děje v podstatě, i když spousta lidí si to ještě neuvědomuje, ale je to tak. Držíme-li se zásady, že podstatou politiky jsou konflikty a rozdílnost zájmů, při shodě by nebylo o čem jednat, je schůzka G7 teoreticky pohnojena k obzvláštní úrodnosti, ale předpokládá to taky schopnost dosáhnout dohody a ta se zase musí opírat o důvěru, že bude dodržena. Přirozeně, že velký objem politického provozu se odehrává odehrává bez naplnění zmíněných předpokladů, ale pak jej lze jen těžko odlišit od prázdného žvanění a u toho asi budeme nuceni zůstat i v tomto případě. A já k tomuto jenom dodám, že Brazílie odmítla pomoc G7 v boji proti požárům v amazonském pralese. Vlivný poradce brazilského prezidenta Bolsonara Onyx Lorenzoni vzkázal francouzskému lídrovi Emmanuelovi Macronovi, aby se staral o svou zemi a o svoje kolonie. Brazílie v pondělí odmítla pomoc skupiny zemí G7 v boji proti obrovským požárům v amazonském dešťovém pralese. Nabídky si ceníme, ale možná jsou tyto prostředky potřebnější k opětovnému zalesňování Evropy, uvedl Lorenzoni na zpravodajském portálu G1. Lorenzoni narážel na závazek věnovat 20 milionů dolarů na boj s požáry v Amazonii, který si dali lídři skupiny G7 na víkendovém summitu ve Francii. Macron nedokáže zabránit ani předvídatelnému požáru v katedrále, která je světovým kulturním dědictvím. Co on chce naučit naši zemi? Pokračoval Lorenzoni a narážel na dubnový požár, který zničil katedrálu Notre Dame v Paříži. A tak dále víc číst nemusíme, ale celé to vyznívá dohromady i s tím předcházejícím článkem jako parádní odpis a dehonestaci celé G7. Teď tady mám článek: opravdu Česko potřebuje tolik Ukrajinců? To by se dalo vztáhnout i na tu nešťastnou v uvozovkách příhodu, spíš to byl horor, co zažil ten kamarád mého kamaráda nedávno v Praze, ale tento článek už přečíst nestihneme, tak si ho necháme na večer, doplujeme proti a skončíme něčím příznivým a velmi optimistickým, a tím je zpráva, že robot Fjodor zavtipkoval ohledně zpoždění při dokování z ISS. Robot Fjodor zažertoval o dokování ruské vesmírné lodi Soyuz MS-14 s mezinárodní vesmírnou stanicí, které proběhlo o 3 dny později, než bylo plánováno. Zpráva robota se objevila na Twitteru. Omlouvám se za zpoždění, uvízl jsem v zácpě, jsem připraven pokračovat v práci, napsal Fjodor. A já se přiznám, vážení přátelé, že se mi ulevilo, že se to na podruhé podařilo a že dokázali ruští kosmonauti zaimprovizovat a úkol nakonec splnit, protože sama za sebe ani v nejmenším a ani na okamžik nepochybuji o tom, že to byla další diverze. A těch různých nehod a poruch, které se tak či onak vztahují ke kosmonautice a nejen tedy k ní v Rusku, už je opravdu hodně, je toho až příliš. Takže tentokrát to Rusové vyřešili, což je dobře. A já vám nyní všem již děkuji za pozornost, přeji krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a na vás se budu těšit opět po bleskových zprávách, čili někdy okolo 9:30 večer s pořadem Plujeme proti. Hezký večer.
Jsi píseň líbe znám, akordy dávno znám. Jsi píseň líbe znám, podajný tón. Si lepší než já. Show.